9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Biologe zovu kad dođe dotle da se požar gasi kanticom vode, a onda pomoći nema. U stvari kako kome. Priroda će uvek naći put, a čoveku će biti džaba što jedini od živih bića ume da piše i da se smeje. Neće ga biti da svoje impresije podeli, niti da se bilo čemu nasmeje, ako ne postanemo pametniji. Projekat Jadar zombiše. Sudeći po parama koje se u njega ulažu, nije ni mrtav ni beo, a marketinška kampanja ubeđuje javnost da može da bude i zelen. Država ćuti, a aktivisti sakupljaju papire sa interesantnim podacima. Dolazi vreme da se sve stavi na sto. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Nataša Raketić, urednica prvog programa Radio Beograda.
Razloga je mnogo. Prvi je taj što zaista po našoj proceni redakcije, pre svega jutarnjeg programa Uhvati dan i naravno celog prvog programa Radio Beograda, dosta rade na tome da se sačuva naša životna sredina i pre svega rade dosta na zaštiti ptica. Drugi razlog je što imamo zaista fantastičnu saradnju sa tom organizacijom. Fantastičnu saradnju u smislu da kad god smo pozvali povodom neke situacije koje se odnosilo upravo na ugrožavanje životne sredine, su vrlo spremno odreagovali u smislu da su imali uvek adekvatnog sagovornika, da su bili obavešteni o svemu što se dešavalo, da su znali šta se događa jer su stalno na terenu i da su uvek imali i odgovarajuće odgovore na brojna pitanja koja su vrlo često postavljali i naši slušalci. E sada da kažem da ćemo za zeleni list da predložimo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica. Dakle, reč je o organizaciji koja postoji 30 godina, koja istražuje ptice i prirodu. Sve to što prikupi ova organizacija predstavlja na neki način najveći izvor informacija o prirodi Srbije. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica predlaže rešenja, podstiče građane, podstiče institucije da daju svoje doprinose da nam bude zdravija životna sredina, naravno da čuvamo ptice, da čuvamo prirodu, da razvijamo zajednicu, da imamo svest o tome da mi ne živimo ovde sami, nego da imamo i biljke, i da znači imamo i drveće, i voće, i povrće, i da imamo i medvede, i pčele, i ptice grabljivice koje su takođe korisne, bez obzira što deluju zastrašujuće. A jedna od vrlo važnih aktivnosti ove organizacije je i edukacija. I zaista na njihovom sajtu mogu da se pronađu razni projekti koji upravo ukazuju na ovaj njihov segment, mogu da se razgledaju ptice, da ne nabrijam sada sve te kampanje, prosto ljudi i vaši slušalci mogu to da vide. Objavili su i stručni časopis Ciconija, imaju magazin Detlić, brojne knjige, brošure, postere, druge publikacije. Jedan od poslednjih projekata koji je bio vrlo simpatičan i zapažen je i mede i med da uvedemo u red. Pošto kad kažemo medved, naročito mrki medved, to onako zvuči strašno, još ako pomenemo taru pa šuma pa sad ako se neko izgubi, možda je prva asocijacija na medved, oni nisu baš tako neke dobrice mice, ali u stvari oni idu za medom zato što je to njihova hrana i tako, samo tako deluju. Strašno, ali ovo društvo je pokrenulo jednu zaista interesantnu i važnu kampanju koja ima za cilj da spreči štetu koja može da nastane pre svega u domaćinstvima. Bili smo svedoci da su brojne košnice uništene zato što medved u potrebi za hranom, kada oseti gde ima meda i tako dalje, može da napravi štetu, da probije ograde, da sruši sve. Mislim, zaista može da bude velika šteta, ali to može da bude šteta i za njih. I onda je vrlo važno da nekako, kako i samo ovo društvo kaže, ih uvedemo u red i med i mede. Kada se to sada sve dovede jeli, u red, da sve bude bezbedno i za medvede i za pčele i za ljude koji žive u domaćinstvima svojim koja su blizu staništa medveda, to može svakako da podstakne i na neki način razvoj ekoturizma, jer ima dosta objava na internetu gde ljudi tako kažu da su imali prilike, konkretno evo recimo na Tari, da vide medveda. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je obavestilo više puta javnost o raznim svojim akcijama. Jedna od najuspešnijih bila je Ptice moje hranilice. U toj akciji učestvovalo je 811 posmatrača i oni su širom Srbije izbrojali i dostavili podatke od preko 21.000 jedinki, preko 75 različitih vrsta ptica. Sada me neko pitao koliko ima vrsta ptica u Srbiji, ne bih znala sam ovih osnovnih, tako da je zaista lepo da znamo da i toliko bogatstvo imamo 75 vrsta ptica. Eto, to je samo jedan mali onako delić onoga što Društvo za zaštitu i proučavanje ptica radi i ono što će imati veze sa crnim listom. Još jedna važna stvar, a to je ukazivanje na stanje na usevima kada je reč o upotrebi pesticida. Crni list će upravo biti ti nesavesni građani, nesavesni poljoprivrednici, ali mislim da nisu samo oni, jer najmanje su nesavesni profesionalni poljoprivrednici koji imaju velike zasade zemlje. Mnogo više su neodgovorni oni koji misle da se razumeju u sadnju i u gajanje voća, povrća i žitarica, a zapravo to ne znaju i onda tako amaterski guglajući dolaze do raznih podataka i pretpostavljam da oni prave najveću štetu. Razmišljala sam da li je u redu da stavimo jedan tako opšti predlog za crni list, međutim u dogovoru sa mojim kolegama smo došli do zaključka da to i nije toliko loše, jer ne možemo stalno tražiti odgovornost od institucija, od recimo ne znam, nekih organizacija koje se bave određenim stvarima. U jednom trenutku moramo stati i pitati se, a kolika je naša odgovornost, kolika je moja odgovornost, tvoja odgovornost, ima li je? Kad, na primjer, odem na pijacu da kupim nešto, da li se ja uopšte interesujem da li je to prskano ili nije? I da li ja mogu time da doprinesem i da kažem, čekajte, ovo izgleda savršeno. Šta vi kažete, odakle je ovo? Oni kažu iz nekog sela. Onda ja kažem, ok, ajmo da vidimo ovo iz sela, nekog i tamo odnesete u inspekciju. Da li se iko od nas kao građanin zainteresovao da nešto odnese i da kaže inspekciji, možete li vi ovo da proverite, ovo deluje suviše dobro da bi bilo istinito ili suviše jeftino da bi bilo tako? Ja moram da priznam da nisam nosila nikada, niti sam ikada pitala, niti sam se interesovala, uvek sam išla kao ono na poverenje, kao sigurno su oni kao odgovorni, razmišljali o tome, znaju tako šta radi tako. Tako da ovo je zapravo naša želja da mi podstaknemo svakog pojedinca da razmisli šta je on lično uradio da sačuva životnu sredinu i kakav je njegov doprinos tome. Jedan baš onako potresan tekst pojavio se na našem sajtu, o tome smo pričali mi na Radio Beogradu 1. Priča je došla iz Kikinde i upravo je potekla od Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji su pronašli više od 800 mrtvih ptica na oranicama kod kikinskog sela Nakova. I među tim pticama bilo je najmanje 434 gačica, lovostajem zaštićene vrste, preko 370 čavki, koje su takođe zaštićene vrste. I kako su oni saopštili, sve okolnosti su ukazivale na trovanje. Naravno, čekala se laboratorijska analiza u Veterinarskom institutu. To je bio jedan ozbiljen i veliki i zahtevan posao. Ono što je poražavajuće, to je da su ornitolozi rekli da je ovo do sada najveći pojedinačni pomor ptica koji je nastao usled trovanja. To je sve u kontekstu ove priče, neke odgovornosti svakog od nas. Ali je ključna stvar obrazovanje. Dakle, moramo da znamo da kad uzmete neki preparat, on je dobar kao i lek ukoliko se koristi kako je propisan, a ne kako nama padne na pamet. Dakle, ovaj tekst je zaista bio jedna velika opomena. U tom tekstu na sajtu RTS-a kaže se između ostalog i da su ove mrtve ptice u stvari vrh ledenog brega. Problema sa kojima se suočava moderna vojvođanska poljoprivreda, u stalnoj trci za profitom, brojni seljaci su i preorali sve što je moglo da se preore. Posečeno je i drveće, dosta šuma je nestalo u Vojvodini, upravo pomenuti ti otrovi, jeli, desetkovali su populacije i divljih životinja. Naravno, ugroženo je zdravlje ljudi i u tom smislu neka crni list zaista bude jedna opomena ovako svima nama da moramo da budemo odgovorni i da vodimo računa i ako smo proizvođači i ako smo potrošači. Na kraju krajeva, svaki građanin treba da ima svest o tome u kakvoj sredini želi da živi i da da svoj doprinos da takvu zdravu sredinu imamo.
Čega ne bomo dane svi tu gdje svet Rastemo, skupa je o nebo S glavami visoko smo se obili Zraku plavamo, na solcu je topo Tudi će zaide se vrnju nazaj Svetliš kod je zaj, da sam je ti novo izbrico Svetmo zagorelo, ker nam vedmo tli na dnu srca Najšeri, smeh je u naših očih i suze su na tli. Kaj ni lepo, ljubizan kime nam je neugasneni dar. Najmoćnejša od crkve trom, če nas odnese nam pokaže po domu. Smo na oblaku večnega. Večer spodobi se rodi med Magija je okoli nas Kad smo nas budili u silu en glas Koni već besed Ostane le razgled Jutrani tišini Rdeća svežih lic Takrat svišim pic Vidimo se ko bolče za to Svetlo zagorelo Ker nam vedno tli na dnu srca
Projekat Jadar je zvanično ukinut 21. januara 2022. godine, međutim od tada se nije mnogo toga promenilo. Rio Tinto i ćerka firma Rio Sava ostali su u Srbiji i očigledno imaju neke aktivnosti jer troše mnogo više novca posle tog datuma nego što su ga trošili ranije. Zašto ga troše? Nema logike ako je projekat ukinut. U poslednje vreme istupaju u javnost sa marketinškim kampanjama koje treba da objasne da taj projekat može da bude itekako zelen, mada stručnjaci kažu da zeleno rudarstvo ne postoji. Naravno, građani su i dalje protiv otvaranja rudnika litijuma i to daju do znanja, a država sve vreme ćuti. Udruženje Marš sa Drine je došlo do nekih dokumenata do kojih u stvari nije bilo teško doći. To sve stoji u APR-u, pa ako imate strpljenja i još malo nekog znanja ili znate nekog ko zna, lepo sednete, čitate papire i sve raščivijete. Bojana Novaković.
Znači, ovo su svi izveštaji koji postoje na APR-u što se tiče financija Rio Save. Dosta je nemoguće da neko ko nije stručan u ovom poslu razume kako, uopšte kako da čitate dokumente, ali igrom slučajnosti ja sam naišla na nešto što se zove napomene uz financijske izveštaje. I na 39. stranici tog dokumenta od 2021. godine imala sam šta da vidim. To jest imala sam da vidim neke stvari koje su mene strašno zbunile. Ja ću vam davati brojke u evrima, pošto mislim da je lakše da razumemo, stvarno ne umem ni da čitam brojeve u dinarima, pošto su toliko veliki. Ono što sam videla na prvom tom delu izveštaja koji mene zbunio je sledeće. U 2021. godini Rio Sava je potrošila oko 400.000 evra na transportne usluge, oko 500.000 evra na reklame i propagandu, 200.000 evra za troškove istraživanja, 650.000 evra za troškove laboratorijskih analiza, oko 800.000 evra za usluge održavanja puta i parkinga, ali 39 miliona evra na nešto što oni zovu ostalim uslugama analize i istraživanja. Oni u njihovom izveštaju tvrde da se to odnosi na troškove izrade bušotina kao izrade istražno-eksploatacijih bunara. Prvo, ne razumem kako rade bilo šta što ima veze sa eksploatacijom, pošto nemaju, naravno, dozvole za eksploataciju, ali to može da bude neka greška. Ono što je tu meni bilo jako interesantno je da ga pogledamo njihovu izjavu iz 2022. godine, koji su poslali akcionarima u Australiju. Oni su ovde napisali da već imaju 515 bušotina. Mi u Srbiji ne znamo da oni imaju više od 500 i nešto. Tako da, kako je moguće da se 40 miliona evra troši na bušotine, koje obično ove njihove bušotine stručno rečeno koštaju oko 200.000 evra po jednoj bušotini. Znači, da su oni sve ove pare potrošili na bušotinama, to bi bilo još ekstra isto koliko imaju i mnogo preko broja koje mi znamo. Tada, ja ne kažem da ja tu znam bilo šta, ja sam možda pogrešila i onda sam krenula dalje. Sljedeći izveštaj je bio o neproizvodnim uslugama i tu me zgranulo, postoje neki troškići mali tu i tamo, ali da kad dođe do nečega što se zove neproizvodna usluga, imamo 40 miliona evra, koji oni tvrde da se odnosi na konsultantske usluge pružene u zemlji kao i na rashode usluga koje pružaju povezane kompanije iz inostranstva. Znači, ja čujem konsultacije 40 miliona evra i razmišljam šta je. Idemo napred, naredna godina. Slični troškovi za ove proizvodne usluge. Ovaj put 40 miliona evra ne ide na bušotine, nego ovaj put ide na aktivnosti koje imaju veze sa izradom studije izvodljivosti. Samo da se nadovežem da je ovo godina kad je projekat ukinut. I prošle godine su potrošili 52 miliona evra na aktivnosti na izradi studije izvodljivosti. To je 92 miliona evra koje je kompanija u zadnje dve godine iskoristila za studiju izvodljivosti.
U tumačenje papira uključena je i advokatska kancelarija Đorđević. Čućete Sretena Đorđevića.
Ja bih to uslovno rečeno podelio na period do 21. januara 2022. i od 21. januara pa na ovom. Da bude jasno, 21. januara 2022. je ukinut projekat Jadar. E sad, u 2021. i 2022. odlivi gotovine kompanije Rio Sava Exploration iznosili su 192 miliona evra. Prema potpuno pouzdanim finansijskim podacima kojima raspolaže APR, kompanija je od osnivanja potrošila zaključno sa 2022. godinom 411 miliona evra, od toga su iskazani gubici 388 miliona evra. Možete slobodno da na ovo dodate i posljednje podatke iz 2023. još oko 100 miliona evra, pa da kažemo da je oko pola milijarde evra od osnivanja zaključno sa 2023. godinom potrošeno od strane kompanije Rio Sava Exploration. Šta je tu zanimljivo? Pa zanimljivo je da je 219 miliona evra potrošeno zaključno sa 2021. a od 2022. do danas ostatak. Dakle, u periodu kada kompanija nema projekat u Republici Srbiji, kada su izgubljene sve dozvole, kada vodi 9 upravno-sudskih postupaka pred Upravnim sudom Srbije, ona troši oko 300 miliona evra na nematerijalne usluge. Ako pogledate na što se to odnosi, to su pre svega konsultantske usluge i plaćanja povezanim licima kompanije u inostranstvu. Ono što mi ne možemo da vidimo iz APR-a, a što bismo voljeli da vidimo, ja profesionalno i novinari također, profesionalno, pogotovo oni koji se bave ekonomskim oblastima, jesu pojedine stavke u ovim ogromnim odlivima novca. Dakle, ako se kaže da je sve dato na konsultantske usluge, na izrade studije, izvodljivosti itd. itd., kome, u kojim količinama i po kojim cenama je to urađeno? Da bismo to videli, onda bi trebali da zahtevamo od Poreske uprave Srbije ili od kompanije Rio Sava, koja i u poslednje vreme, jel, posebno insistira na otvorenosti prema javnosti i prema stručnoj i opštoj javnosti, jeste da se zatraži izveštaj o transfernim cenama za ove akvizicije. Dakle, kompanija Rio Sava Exploration je obavezna da u svoje završne izveštaje koje dostavlja nadležnim organima dostavi i sve podatke o transfernim cenama za svaku pojedinačnu uslugu koja je plaćena u ovom periodu, gde bi se moglo tačno utvrditi šta je i po kojoj ceni plaćeno. Zbog čega? Zbog toga ako uzmete i prosto razdvojite ove iznose na broj radnih dana u 2021. 2022. i 2023. godini, onda ćete utvrditi da je kompanija samo na consulting svaki dan trošila oko 260.000 evra posljednje tri godine. Zašto je ovo bitno? Zbog toga što bi se ovdje mogli naći podaci o svim transakcijama i o pozajmicama između inostranog i domaćeg povezanog lica, što bi se na taj način moglo utvrditi i da li su sve ove transakcije obavljene po tržišnim cenama, odnosno kako se to kaže, po cenama van dohvata ruke, a ako ne, moglo bi se raditi o poreskim prekršajima ili nekim drugim kršenjima zakona vezanim za pranje novca ili za izbjegavanje plaćanja poreza i sl. U svakom slučaju, podatak o tome da Rio Sava Exploration u momentu kada nema projekat u Republici Srbiji troši oko 260.000 evra na consulting svaki dan, svaki radni dan, je zanimljiv. I sada je na novinarima, jel, i na stručnjacima da dalje razrađuju temu, a svakako, ja mislim da postoji interes da se od Republike Srbije, poreske uprave i poreskih nadležnih poreskih organa traži detaljan izveštaj o tome po kojim cenama i šta se u ovom slučaju konkretno plaćalo od strane ove kompanije. Ono što je također zanimljivo jeste da su isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji otprilike tri puta manji od tokova gotovine koje odlaze iz Rio Sava Exploration ka povezanim privrednim društvima u inostranstvu. Te isplate dobavljačima za konsultantske usluge, jel, koje su recimo u 2021. godini iznosile 2,5 milijarde dinara, a u 2022. 2 milijarde i 600 miliona dinara, ne znamo tačno gde su otišli, ali imajući u vidu da se radi o konsultingu, mogli bismo reći da to odlazi naučnim ustanovama, fakultetima, institutima koje Rio Tinto angažuju za izradu određenih stručnih dokumenata u procesu realizacije projekta Jadar. I sad bih se vratio na ove poslednje izjave predstavnika kompanije Rio Sava Exploration o tome da oni ne vode nikakvu komunikaciju sa vladom Republike Srbije i da oni ne rade ništa drugo osim da pokušavaju da jednom kampanjom koju sprovode i podizanjem nivoa svesti javnosti u Srbiji uvere javnost u opravdanost realizacije ove investicije i njenu neštetnost po zdravlje, životnu sredinu i opšti interese u državi. Imajući u vidu da troše otprilike 100 miliona evra, 100 miliona evra godišnje u periodu kada nemaju nikakve investicije formalno u Republici Srbiji, kada su im zabranjene radnje koje su sprovodili do kraja januara 2022. godine, mislim da je ovo samo po sebi dokaz da to što kompanija govori u javnosti predstavlja najobičniju neistinu, jer oni realizuju projekat mnogo aktivnije nego u fazi primenjenih geoloških istraživanja, je trošene uporedivo više novca godišnje nego što su trošili unazad 15 godina. Malo pre Bojana ukazala i na to da oni troše novac na izradu, kako su rekli, izradu studije izvodljivosti. Međutim, ne zna se na koju studiju izvodljivosti i da li mi je uopšte potrebna studija izvodljivosti u fazi u kojoj je postupak prekinut, jer su oni studiju izvodljivosti koja je dostavljena nadležnim državnim organima Republike Srbije dostavili još 2021. godine. I to je ovaj dokument. Ono što vidimo iz podataka za 2023. godinu jeste da su za ovu stavku potrošili 6 milijardi dinara. To je preko 50 miliona evra za izradu studije izvodljivosti. Moglo bi se reći da imamo najskuplji dokument u istoriji. Ako je i ovo koštalo 50 miliona evra, onda bi i neka buduća studija za koju kažu da je rade takođe morala da košta isto toliko. I oni su samo u 2023. godini potrošili 6 milijardi 123 miliona dinara na pretežno, po njihovim rečima, kako oni kažu u obrazloženju dostavljenih podataka, kaže, ovaj utrošak se odnosi na nastavak aktivnosti na izradi studije izvodljivosti. Koje studije izvodljivosti, kojim to radi, za koje potrebe, ili oni rade možda za treću, četvrtu i petu fazu projekta studiju izvodljivosti. To mi ne možemo da znamo. Ali u svakom slučaju znamo da projekat realizuju više puta brže nego što su ga realizovali do momenta kada je projekat ukinut krajem januara 2021. i ulažu enormno veća sredstva.
Čuli ste aktivistkinju udruženja Marš sa Drine, Bojanu Novaković, i advokata Sretena Đorđevića. Inače, ove podatke je demantovala ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi Dubravka Đedović, međutim, ovo su podaci zvanični iz APR-a. Interesantno je da ova kompanija nikada nije tražila dozvolu za upravljanje otpadom, ni ova kompanija, niti bilo koja druga, a otpada i te kako ima od istražnih bušotina. Sem toga, i dalje se vodi postupak kojim kompanije traže dozvolu za eksploataciono polje, što je takođe vrlo čudno ako je projekat ukinut, ali o tome ćete nešto više čuti sledeće nedelje. So we all astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Nothing we can do.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 6. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas. Krenuli smo na 18. turneju preko 50 gradova i opština u Srbiji i donosimo najbolje festivalske filmove. Zlo ne postoji. Crveno nebo. Rana oklevena. Sokolovo jezero. Draga Fiona. Neizbrisiva sećanja. Joan Baez, ja sam Buka. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Biraj reči, ne pismeno spreči.
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte.
Rati prošli i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će dramski pisac i dramaturg Fedor Šili.
Priroda uvek nađe svoj put, mogao bi i čovek da nađe svoj put, a ako ne zna kuda je krenuo, neka samo prati prirodu. Nažalost, ne prati prirodu, nego pokušava da je iskoristi, ali to se, kako kažu biolozi, kad tad obije o glavu. Kada pričamo o prirodi, tu je i ovo sa rudnicima u Srbiji. Šta će biti sa živim svetom ukoliko se, na primer, otvori rudnik litijuma u Jadru? I biolozi su dali svoj odgovor još pre nekog vremena. Dakle, neće biti živog sveta, mnogo toga će propasti, a i ako se bude nekako to vraćalo, biće jako skupo, a u određenim delovima i nemoguće. Kako je sve to izgledalo kada je Rio Tinto naručio, recimo, nešto kao studiju, jer to nije bila prava studija. Dakle, hteli su da vide šta ima od biljnog sveta u Jadru i kako će njihove aktivnosti da na taj svet utiču. O tome, o prirodi, o čoveku govori dr. Ljiljana Tomović, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kolege sa Biološkog fakulteta i još nekoliko institucija, Institut za biološka istraživanja Univerziteta u Beogradu, Prirodnjački muzej u Beogradu, kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i u Novom Sadu su radile studiju, preliminarnu u stvari studiju, stanja biodiverziteta na području predviđenom za budući rudnik. To nije studija uticaja, ovo je bilo samo evidentiranje, beleženje koje vrste životinja, biljaka i staništa postoje na području koje je predviđeno budućim aktivnostima, koje je u stvari Rio Tinto označio kao ciljni region. To je bilo 2021. godine i kolege su u, da kažem, dogovorima sa ljudima iz Rio Save, konkretno, pošto je to firma koja nosi od se prava istražnih radnji u Republici Srbiji, napravili ugovor o saradnji, odnosno o vršenju tih istraživanja. Nažalost, preliminarni dogovori su trajali nekoliko mjeseci, kada je već izgubljeno vreme za početak sezone aktivnosti životinja i biljaka. Tako da kolege nisu mogle početi sa radom u vreme kada većina životinja i biljaka počinje da bude aktivna. Prva istraživanja, koliko se ja sećam, to je naravno zavisno od grupe, su bila tek negde u maju, junu, julu mesecu, ali se ukupno svaki tim, a bilo je više timova, je imao samo po 5 dana istraživanja na terenu. To znači da bukvalno idete po terenu, po 2, 3, 4 ljudi i beležite šta vidite, šta primetite, šta uberete, da su biljke u pitanju, šta uzrokujete u vodi ili u zemljištu i tako dalje. Naravno, nisu mogli beležiti sve vrste koje vam postoje, zato što su neke bile aktivne u martu, aprilu, posle toga prestali su da budu aktivne. Neka staništa su isušena, kao što su neki manji vodeni bazeni, neke biljke su precvetale, neke druge još nisu počele da cvetaju. Tako da to nije bilo pravo istraživanje koje bi obuhvatilo sve sezone, znači od prolećne do jesenje sezone, pa za neke grupe čak i zimsku sezonu, kao što su neki sisari. Tako da je ukupno bilo 5 ili eventualno 6 dana, zavisi koliko je kome trebalo.
A da li je rečeno Rio Savi da to ne može tako, da bi to trebalo da se radi ovako kako ste vi rekli, ili je to samo traženo pro forme, eto tako da zvuči kao da se nešto tu htelo od strane kompanije?
Kolege, i pogotovo rukovodilac, kolega Imre Križmanić, je kao rukovodilac imao uvid u sve grupe koje su bile predmet istraživanja. Znači, to je bilo nekoliko grupa kičmenjaka, znači vodozemci, gmizavci, ribe i sisari. Ptice nisu bile uključene zato što su oni leteći organizmi i nisu bile, da kažem, predmet istraživanja zato što one mogu da napuste ekosisteme i nisu toliko problem. Zatim nekoliko grupa beskičmenjaka, leptiri, tvrdokrilci, vodeni beskičmenjaci, vodeni konjici, rakovi, školjke, slatkovodne, vegetacija i flora. I kolega je predočio, u stvari više kolega je bilo na sastancima, u tim preliminarnim pregovorima, sa predsjednicima Rio Save i vrlo je jasno, u više navrata, bilo naglašeno da mora biti izvedeno više tipova istraživanja u više sezona. Znači, oni su imali vrlo jasno predočeno za kakva istraživanja se može garantovati da je urađeno sistematski i na pravim naučno-metodološkim način.
Šta je pokazalo ta, eto, to koliko se moglo to što je urađeno? Vi kao biolog, šta mislite kad bi se tu napravio rudnik na tom mestu, šta bi se dogodilo sa živim svetom, uključujući i nas?
Pa i na simpozijumu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je vrlo jasno izloženo šta su potencijalne opasnosti po živi svet ukoliko dođe do otvaranja rudnika i izgradnje čitavih postrojenja, koje nije sam rudnik u pitanju, nego i postrojenja za preradu te rude, kao i odlagališta otpada, odnosno jalovišta. Šta će se desiti sa biljnim smetom? Niko od nas nema staklenu kuglu, naravno, a posebno na osnovu 5 dana istraživanja, da vi možete da proverite kakvi su sve potencijalni uticaji, ali na osnovu onoga šta su naše kolege videle na terenu i sastava, odnosno diverziteta vrsta i staništa na području na kome je predviđeno i rudnik i postrojenje za preradu i odlagališta jalovine, je nesumnjivo da na tim područjima živog sveta više neće biti. Odnosno, ukoliko ga i bude, ekosistemi će biti toliko promenjeni da će takve promene biti nepovratne, znači irreverzibilne, i da neće biti omogućeno revitalizacija, odnosno obnavljanje ekosistema na način koji je adekvatan. Jedan od problema jeste upravo što većina tih rudnika ima određeni rok trajanja, znači život takozvani, i nažalost, kako naše kolege vole da se šale, non-developing countries, odnosno zemlje u razvoju, kako mi zovemo, ali u stvari u nerazvoju, dožive sudbinu da i posle zatvaranja rudnika ne dođe do revitalizacije, koja je užasno skup proces i obavezan je onaj koji je napravio rudnike, koji je koristio te resurse da ih revitalizuje, to možda bude posle 30, 40, 50 godina, ali i kada se to desi, nikada više čitava mreža života i ekosistema, staništa i međusobne povezanosti ne može da se vrati. Nikada više. Tu nikakve sumnje nema.
Izgleda da ljudi ne shvataju dovoljno koliko je važno da postoje sve životinje i sve biljke na ovom svetu, mada velikom brzinom mnoge vrste, nažalost, nestaju. Kao da nije shvaćeno da ako nešto nestane, da će se to odraziti direktno i na ljude.
Da, jedna od odlika ne samo savremenog čovjeka, nego čovjeka kao vrste, jeste da ne obraća pažnju, barem nedovoljno, o tome šta su im, da kažem, srodnici, šta su im susedi i sa kojim su sve vrstama evoluirali. Znači, mi smo zajedno evoluirali sa živim svetom, znači, biljkama, životinjama, bakterijama, virusima i mi smo prilagođeni na suživot sa tim organizmima. U onim ekosistemima gde je došlo do poremećaja međusobnih odnosa živih bića, došlo je neminovno i do poremećaja i zdravlja ljudi i njihovog psihološkog stanja i međusobnih odnosa, jer to nije prirodno stanje čoveka, odnosno vrste koja je evoluirala i nastajala zajedno sa drugim živim bićima. To su naša braća, što bi se rešilo, odnosno našli, a suživotnici, mi bez njih ne možemo. Ono što je jedno od paradoksa savremenog čoveka, pogotovo onog dela stanovništva na planeti koje živi u urbanim sredinama, gde vrlo malo sreće živih bića, jeste da se ljudi mnogo plaše životinja i biljaka. Da vidite da se plaše muva, da se plaše komaraca, da se plaše paukova, da se plaše žaba, zmije i tako dalje, zato što su se udaljali od prirode. I neminovno je da to na psihičko zdravlje ne može dobro da utiče. Ja sam srećom imala prilike da veći deo svog života boravim u prirodi sa živim bićima i onim ljudima koji žive u takvoj prirodi i verujte da je sa njima mnogo, mnogo lakše živjeti, mnogo lakše boraviti i razumeti se sa njima. Jer dete koje nije prohodalo van asfalta ne može da osjeti šta znači trava, ne može da shvati šta znači bistra voda, ne može da ceni sve to što mi imamo i što smo imali stotinama hiljada godina u kojima smo nastajali. Te kad budemo sve to izgubili, a već neki ljudi počinju da budu svesni, kada ne mogu da dišu u toku zime, jer nema košave, zagađen vazduh, kada je pretoplo, evo već sada imamo užasno toplo vreme i to će da se pogorša, mi smo zavisni od prirode. Jednostavno ne možemo bez prirode. Svako ko misli da se odvoji od prirode i da je u stvari gospodar prirode je u vrlo velikoj zabludi, cenu već svi plaćamo svoje arogantnosti.
Čula sam nešto još pre nekoliko godina, ne znam da li je to istina, da se negde u svetu, ne u Srbiji, dakle, razmišljalo ozbiljno o tome da se istrebe komarci i da se onda shvatilo da bi to bilo pogrešno i da se odustalo. To je istina.
Svakako stvari se na društvenim mrežama i kažem, u opšte metru čuju, komarci je apsolutno nemoguće istrebiti. Počeo od polarnih, da kažem, od tundre i tajge, tamo su ogromna milijarde jata komaraca, tako da je to apsurdna uopšte ideja, da ne govorimo o tropskim predelima, i to nije jedna vrsta, to su desetine vrsta komaraca. Sad što to nama smeta, to je jedna stvar, ali tu su i druge životinje kojima se oni hrane, odnosno njihovom krvlju i to ženke, naravno. A s druge strane, ti isti komarci su vrlo nisko u lancu ishrane i predstavljaju osnovnu hranu za sekundarne potrošače i tako dalje, znači da su neophodni u lancu ishrane i onda na kraju dođete opet do čoveka, jer i mi zavisimo od nekih drugih životinja koji su više u lancu ishrane i apsolutno bi sigurno to uticalo negativno na čitav ekosistem, pa i na čoveka. Iako mi ne možemo da vidimo direktnu vezu, ali bilo koji organizam koga mi uništimo sigurno dovede do poremećaja u lancima i mrežama ishrane i to se neminovno obija o glavu.
Vam je posao da budete mnogo vremena na terenu. Gde ste ovih dana i šta rade biolozi na terenu? Tačno.
Centar mojih aktivnosti je Balkan, pre svega Srbija, donekle Crna Gora, Makedonija, delimično je bila i Bugarska i tako dalje, Bosna, ali u poslednjih nekoliko godina uglavnom Srbija i Makedonija. Moje kolege i ja istražujemo populacije mizavaca i vodozemaca na teritoriji Srbije i Makedonije, pratimo njihovo stanje, brojnost populacija, gustinost populacija, odnos uzrasnih kategorija, juvenilnih jedinki, adultnih jedinki, odnos polova, kakav im je sastav ishrane, koliko su dobro uhranjeni, koliko je uspješna njihova reprodukcija, da bi smo mogli proceniti takozvano zdravlje ekosistema. Odnosno, koliko su u stvari ekosistemi koje mi proučavamo nenarušeni, koje su faktori koji ugrožavaju te ekosisteme, konkretno i te životinje i njihove populacije, i koje su mere zaštite koje bismo eventualno mi ili nadležni mogli preduzeti da bi umanjili ili sprečili efekte delovanja pre svega čoveka. Naravno, tu ima i prirodnih nepogoda i prirodnih katastrofa, ali životinje i biljke su evoluirale sa takvim incidentima, ali ono što čovek čini je previše brzo da bi se životinje i biljke mogle prilagoditi za tako kratko vreme. Jednostavno, čovek previše brzo uništava ekosisteme da bi životinje i biljke mogle da opstanu na ovim prostorima.
Pa kako su nam vodozemci sada u odnosu na, recimo, neki prethodni period? I u odnosu na zemlje? Kakva je situacija, ne znam, od zemlje do zemlje, Srbija, Makedonija?
Interesantno je da ste pomenuli baš vodozemce. Međunarodna unija za zaštitu prirode, IUCN, je utvrdila još pre 10 godina da najugroženija klasa kičmenjaka na svetskom nivou jesu vodozemci. Već nekoliko desetina procenata vrsta vodozemaca je potpuno nestala sa planete Zemlje i nikada se više neće vratiti. Čovjek je uglavnom zadužen za ekstinkciju, odnosno uništavanja tih vrsta, pre svega u tropskim predelima, tropske kišne šume Južne Amerike, tropske kišne šume Centralne Afrike, Madagaskara, Jugoistočne Azije su u stvari najviše ugrožene zato što su devastirane populacije i nestale su vrste koje su bile samo tamo i nigde ih više nije bilo. Slična je situacija u Srbiji, još uvek nismo istrebili ni jednu vrstu vodozemaca u Srbiji, Makedoniji, odnosno na Balkanu. Međutim, problem je što izuzetno brzo nestaju staništa. Vodozemci su osetljivi pre svega zbog toga što su grupe vrsta koje zauzimaju i kopnenu sredinu, odnosno terestričnu sredinu, i vodenu sredinu, odnosno pre svega bare, močvare, jezera i tako dalje. Znači, zavise od obe sredine. Posebno su osetljiva vodena staništa zato što se tu razmnožavaju. Mi imamo podatke od pre 30-40 godina i sada smo ih poredili sa nekim poslednjih 3-4 godine u okviru nekog projekta. Koliko je tih staništa nestalo? Većina tih staništa je potpuno nestala, isušena, kanalizacijom zagađena, đubrištima uništena, preorana, rečni meandri su ušančeni i sve to je u stvari dovelo do nepovratnog uništavanja staništa, tako da je nesumnjivo da su vodozemci u Srbiji najugroženija grupa životinja.
Ali sluša neko biologe ovako, ne samo u Srbiji, nego od zemlje do zemlje?
Sluša kad se deši veliki incident i kada treba da gasite požar kanticom. A to je uvek nezahvalna situacija, jer oni ljudi očekuju da vi imate čarobni štapić i da možete uraditi undo, odnosno da vratite vreme, a vi ne možete. Vi možete u najboljem slučaju samo da preporučite neke mere, kao što i za Jadar biološki fakultet rekao šta će se desiti, da je najbolja mera za očuvanje tih ekosistema tamo ne otvarati rudnik. Ali, pod uslovom da se otvori, potrebne su mere koje bi dovele do umanjenja negativnih efekata rudnika i te mere su objašnjene na 20-30 strana vrlo detaljno, iako su, rekla sam, istraživanja rađena samo za 5 dana, međutim to su ljudi koji su iskusni stručnjaci, barem 20-30 godina su radili drugim područjima i znaju jako dobro literaturu. Te mere su u nekim slučajima potpuno nemoguće, ne možete izmestiti čitave populacije životinja, u nekim slučajima su izuzetno skupe, a u trećim su vremenski zahtevne, gde bi vam trebalo 2, 3, 5 godina da biste uopšte preduzeli te mere i umanjili eventualno negativne efekte. Tako da biolozi uvek budu pitani kada je šteta već načinjena.
Je li ima nešto optimistično za kraj, da ne završavamo baš ovako?
Ima. Sada ne govorim kao čovjek, nego kao biolog. Ja nemam nikakve sumnje da će priroda naći put. Pošto je 5 puta tokom evolucije života na Zemlji život bio devastiran razno raznim događajima, to su milijarde godina u pitanju, to je bilo 5 velikih instinkcija, ovo što sada čovjek radi je 6. I ukoliko se desi da nestane veći deo sveta, živog sveta na Zemlji, a kako sada stvari svoje hoće, priroda će naći put. Ono što je možda još i najlepše, čovjek neće biti tu da vidi.
To baš sam htela da pitam, hoće li biti nekog da zapiše?
Ne. Neće biti tu nikog da zapiše, na sreću planete i živog sveta.
Bila je ovo dr. Ljiljana Tomović, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Srce puno strahova, lutanja i nemira, treba mi molitva. neću da tuguje, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje, zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daje. Ništa da mi daju, samo tvoj glas mi nedostaje. Zovi me Len, zovi me Len, zovi me Len, Len, Len. Zovu me Len, zbog tebe Len, zovu me Len, Len, Len. Lutanje nemira, treba mi molitva, molitva. Neću da tugujem, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koja večnost nam daje, zagrli me samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ni.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš, Zoran Dasić, Tanja Kozanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.
Da banda tempo da outra senhora, cala cala toda o bravecimento de patrão, sentando terreno pra varrer o de um, onde levamos no baixo de um cumbu. Ligados no pito, mucunda uma puila, serviço parado, colono marado, astuto rancor, estatuto alterado pro trabalhador. Cala, cala,
diabolu,
descontado,
diabolu,
quilombo que arrasa, chamaram pro botu. Ligados no pito, mucunda uma puila, serviço barato. Da banda, tempo da outra senhora, cala, cala toda mão brava, vencimento de patrão, senta no trabalho, pra barreiro de um, onde ele o amo não, baixou-lhe o cumbu. Ligados no fito, mucunda uma puila, serviço parado, colono marado, astuto rancor, está tudo alterado, aí pro trabalhador. Cala, cala,
diabolu,
descontado,
diabolu,
quilombo que assa, me chamaram pro cutu. Não é nada, não é nada, foi um tempo que passou,
continua carregada, acorda sua dor. Ligados no pito, mucunda uma puila, serviço barato. Quilombolada, banda, tempo da outra senhora. Cala, cala toda a obra, vencimento de patrão. Senta no terreno, pra varrer o de onde ele o amo não, baixou-lhe o cumbu. Ligados no pito, mucunda uma puila, serviço barato. Colono marado, astuto e rancor, estatuto alterado pro trabalhador. Cala, cala,
diabulu,
descontado,
diabulu,
quilombo quiaça, samaram brocotu. Ligados no pito, mucunda uma puila, serviço barato. Nada, não é nada, foi tempo que passou, continua carregada, acorda sua dor. Ligados no pito, mucunda uma puila, serviço barato. Quilombo, 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 vamos lá.
Me chamaram Brucutu, me chamaram Brucutu,
quilombo,
me chamaram.